Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Lakto estas nutraĵo, kiu tute ne bone konserviĝas. Respektive ĝi tre rapide difektiĝas. Ĉiuj popoloj jam en pratempo eltrovis, ke oni povas konservi tiun valoran nutraĵon, transformante ĝin en fromaĝon. Verŝajne pro tio, che pro topografiae causoi la best predato cae seque la lactoproductato ciam ludis apartan rolon en la svissa agriculturo, la fromaggio anca iam ciam ludis precipan rolon en la svissa economio, atingis apartan qualiton cae in certa maniero faricis tipa svissaggio. Ec iu, quio cetere scias nenion pri Svislando, conas almena la vorte tiun svissan specialajon. Mi volas dedici algi mian hodiavan el senton, daurigante per tio serion pri svissai nutrajoi, quio comencicis per la cioccolato, cae quio mi daurigis antau 7 semainoi per la cerisa brando, la kirscho. Oni produktas en Svislando 100 diversajn specojn de fromaĝo. Ankaŭ Francio estas fama pro la sama kaŭzo. La esenca diferenco estas, ke Francio estas konata pro siaj molaj fromaĝoj, mi nur nomas la Camembert kaj Brie, dum Svislando elstaras pro siaj malmolaj produktoj kiel Emmentaler, Gruyère, Appenzeller, Sprints. Inter ili la Emmentaler apartaĵo portas la honor titolon Regio de la Fromaĝoj. Ĝi estas la plej multe exportata. En eksterlando la Emmentaler nomo estas sinonimo de svisa fromaĝo generale. Triono de la lakto, kiun la farmistoj liveras, estas transformata en fromaĝon. Tio estas proximume 70.000 tunoj da fromaĝo de ĉiuj specoj en valoro de preskaŭ 250 miliardo da frankoj. 50.000 tunoj estas vendataj en Svislando, do manĝataj de la svisoj mem. Tio signifas preskaŭ 7 kilogramojn po unu enloĝanto de Svislando. Per tio la svisoj apartenas al la popoloj, kiui manĉas plej multe da fromaĝo. Ĉu ili estas mond-ĉampionoj aŭ nur en la dua aŭ tria rango, oni ne scias tiel ekzakte kiel ĉe la ĉokolado. Al tiuj 7 kilogramoj mi ankoraŭ ne aldonis la importatan kvanton, ĉar malgraŭ la multvaria enlanda produktado ni ankaŭ importas, cae quinono de la fromaggio mangiata in Svislando estas importita el exterlando, plei multe el Franzuio. 20.000 tunoi da svissa fromaggio antau cio emmentala estas exportatai plei parte alla landoi de la Europa comunumo. Grandan rolon en la exporto anca ludas la vendado de fandita fromaggio. Duono iras en exterlandon. Estas tioi blancai, molai, mildai, en stanfolion pakitai kuboi au discoi, kiuin oni povas smiri sur la panon au ankaŭ praktike uzi por spici manĝaĵojn dum la kuirado. La invento antaŭ pli ol duona jarcento estis farita en Svislando. Persone mi ne estas amanto de tiu sterila, neutrala spezzo. La tipa svissa fromaggio estas fabricata in relative malgrandai fromaggfareioi, in jena maniero. La lacto estas varmigata, nebolita in grandai caldronoi, algi oni aldonas cimosinon, cion oni extractas el la stomaco de bovidoi. Tiu fermento havas la efficon che post duona horo la lacto coaguligas. Oni anca diras caseigas, char la caseino cune con la lacto grassaggio disigas de la selacto. La svissa fromaggio enhavas la tutan grassan enhavon de la lacto. La fromagistoi per tuco fixita je gruo levas la solidagion e la caldrono. La resto nur taugas giel nutrajo por la porcoi. El tio tuco la resto de la aquo estas el premata cae oni formas grandain radformain cucoin el la solidagio. Ilia peso estas circa 80 kilogramoi. Tiuin oni dum monato conservas in chelo regule lavante cae salante ilin. Dume la fromaggio fermentas cae productas carbonan gason. Tiu ci gaso faras la fama in truoin in la svissan fromagion, cioi estas prescau proverbai. Oni scherze diras, che la svissoi traboras sia in montoin per tuneloi, quasau ili estus fromagio. Contraue alla famae franzae molae fromagioi au la itala gorgonzola, la svissa fromaggio ne maturicias sub la influo de scimoi. Dio estas pezoi de fungoi. Por la disvendado de la fromaggio existas cooperativo, la Svissa Fromage Unio, cio tre severe priucias la qualiton de la fromaggioi, cae nur la plei bonai estas destinatai por exporto. Quancam la Svissa Fromaggio cie estas chattata, dielke in multae landoi oni provas pli mal pli successe imiti gin, la exporto estas tre mal facila. Char gi estas tro multe costa. La causo estas la alta presnivelo de ciui nutrajoi in Svislando, aparte de la lacto, quancam la federatio subvencias gin per 600 milionoi da francoi in la jaro, cae la consumantoi per 200 milionoi pagante pli multe por la lacto ol en aliai landoi. Tio estas elemento de nia agricultura politico, cio estas tiel complica che mi nun ne povas clarigi gin al vi. Cetere gine estas unica en la Europa comunajo, oni havas similain problemoin. Mi memorigas pri la fama Butera Monto au pri la ciujarae longae discutoi de la agriculturae ministroi de la membrostatoi de la Europa Comunajo. Malgrau siae proprae malfacilajoi, la mercato de la Europa Agriculturo liveras je pli malaltae presoi ol tion povas la svissae farmistoi. La svissa fromaggio malgrau sia qualito ne estus vendebla in exterlando se ne la farmistoi cae la federatio per comunae offeroi povus adapti la preson de svissa fromaggio alla exterlanda presnivelo. Do vi povas accetti in Francio 1 kilogramon de svissa fromaggio por 12 svissae francoi, dum ni mem in Svislando pagas 18. La afero aspectas absurda, sed se oni conas ciuin circonstanzoin, oni povas compreni gin.
Mi audis predigon en Esperanto en Svislando. Mi attentigas vin che quelcae frequenzoi en iai transoceanai ondoi estas shangitai, mi trovas tion en ia programo cion ni volonte sendas al vi. Mi ancao devas attentigi vin che niai elsendoi post noctomezo ocasas in quelcae landoi nur jaude cae dimanche anstatau mercrede cae sabate cil ni annonzas. Tio dependas de tio che la mondo estas ronda cae la horoi shangigas lau la regionoi. Gis reaudo.